Мұхтарам қадашар, әммәгізгәді қабат қайырлы ертәтіліп, турдан турыферді Татарстан Дәулет Радиосының яңа күн тапшуын дауым еттіребіз. Студияда мен журналист Рәзин Нұруллин шлем, қазір 7 сағат 11 минут. Мұхтарам қадашар, коронавирус әлбәттә бик күп өлкәләргә үзенең үзгәрешләрен кертте. Хәтта салым инспекциясендә дә бик күп үзгәрешләр булды, әмма бер нәрсә үзгәрешсез калды. Салым түләргә тиешле кеше һич шиксез аны түләргә тиеш, дәүләт алдындагы бурычын үтәргә һәм тынычлап йокларга тиеш. Ә бу эш 1 декабрьгә кадәр башкарырга тиеш. Һәм без шул хакта сөйләшү өчен бүген студиябезгә Республикабызның 5-нче санлы район ора салым инспекциясының бүлек җитәкчесе, Татарстанның атказанган иктисадчысы Мөнир Әмир улы Шәйдуллинны чакырды. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, исәнмесез?
Һәм инде алдан ук әйтеп куйым, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, салымга кагылышлы нинди генә сорауыгыз булса да, сез студиябыз кунагына мөрәҗәгать итә аласыз. Безнең студиядә 2 телефон эшли: 555-55-13 һәм 555-55-14. Әгәр дә эфирга чыга алмасагыз да, телефонга шылтыратып, сез үзегезнең сорауыгызны язма рәвештә җиткерә аласыз, аларны журналист Фәнис Мөхәммәтов кабул итеп, безгә җиткерәчәк. Шулай итеп, әңгәмәне башлап җибәрәбез. Мөнир әфәнде, иң элек, инде ел төгәлләнеп киләдек, ноябрьнең инде уртасына килеп җиттек. 1 декабрьгә кадәр салымны түләргә кирәк. Күп кенә кешеләр әлегә салым турында мәгълүматлар, ягъни квитанция алмадылар. Менә анда кешеләргә нишләргә, кемгә мөрәҗәгать итәргә, я булмаса көтеп ятаргамы?
Әйе, без инде шуны әйтәбез, бүгенге көндә без салым түләүчеләргә менә салымны исәпләп җиткерү хәбәрләрен җиткердек. Без аны җибәрдек салым түләүчеләргә һәм бүген чынлап та кай бер сораулар белән киләләр безгә. Мин кәгаз алып җиткермәдем дип. Бу уңайдан шуны аңлатып әйтәсем килә. Безнең салым кәгазьләрен җиткерү ул салым органнарына әйтләнгән һәм ел саен без бу эшне башкарабыз. Без салым исәпләгәндә милекләрне теркәгән оешмалардан ел саен бер тапкыр хәбәр алабыз, кем исемендә нинди милек булганын раслап, алар безгә җибәрәләр әлеге хәбәрне. Шул хәбәр нигезендә без салымны исәпләп, законда әйтелгән, без салым түләргә бер ай вакыт кала, һәр бер салым түләүчегә әлеге түләү кәгазьләрен җиткерергә тиешбез дип әйтте. Һәм без моны башкарабыз, быел да шул эшне башкардык. Һәм әйтергә кирәк, безнең күп кенә сораулар туа, ни өчен миңа әлеге түләү кәгазе Татарстаннан түгел, Читтебәктән килде? Ул булырга мөмкин, анда Санкт-Петербург шәһәреннән, Башкирдән булырга мөмкин, Пермь шәһәреннән. Бу махсус шулай эшләнелде, чөнки Россия күләмендә берничә шундый үзәк оештырылды. Аларга без электрон рәвештә әлеге хәбәр җибәреп, алар менә шушы хәбәрләрне кәгазьгә бастырып, пишәтләп, аларны фасовать итеп, инде почта бүлекчәләренә җибәреп, почтага килә безгә әлеге төбәкләрдән. Һәм инде менә бу конверт алганнан соң борчылырга урын юк, каян килгәнгә карамастан конвертны ачып караганнан соң аның эчендәге алган хәбәрләр алар безнең милеккә кагыла, барысы да Татарстанда яисә башка төбәкләрдә булган милеккә, ягъни безнең исемгә теркәлгән милекләргә исәпләнгән салымга кагыла. Бу бүгенге көндә һәр бер кешедә алып бетермәде дип сораган очракта, шуны аңлатып үтәбез. Безнең федераль хезмәте ел саен яңадан яңа мөмкинлекләр тудырып тора. Бу инде әйтергә кирәк, интернет аша безнең электрон рәвештә, безнең федераль хезмәтенең сайтында, ул налог.ру дигән сайтта электрон сервис хезмәтләре урнаштырылган. Алар бик җайлы, алар яңартылып торалар һәм салым түләүче үзенең бурычын үтәсен өчен бөтен мөмкинлекне шуннан файдалану өчен без эшлибез әлеге эшләрдә һәм бик җайлы анда сервислар. Шуларның берсесе иң уңайлы сервис, бу инде физик затларга кагылышлысы, ул физик затларның шәхси кабинеты дип аталган сервис. Әгәр дә менә физик зат шушы шәхси кабинетны ачасы килә икән, ул вакытта ул бер тапкыр теләсә кайсы салым инспекциясына барып, үзенең паспорты белән документын раслаучы, үзенең раслаучы документы белән буенда паспорт, күпчелек шартта килеп бер тапкыр логин, пароль ала. Һәм шуннан соң менә бу шәхси кабинетны ача. Ачканнан соң инде барлык менә шушы салым үткәсенә калышлы мөнәсәбәтләрне шушы безнең сайттан шәхси кабинет аша башкару мөмкинлеге барлыкка килә. Бу инде бик җайлы, чөнки без моны күптәннән эшлибез, һәм моны салым түләүчеләр бик уңай кабул иттеләр, чөнки идән чыкмыйча гына тәүлек дәвамында интернет булган шартта безнең һәр вакытта, һәр кулашыбызда телефон бар, телефоннан гына кирип, әлеге шәхси кабинет аша бөтен булган сорауларга ачыклык кертергә була, һәм инде кирәк очракта түләү мөмкинлеге бик җайлы, бик уңайлы, аннан мөрәҗәгать җибәрергә була, теләсә кайсы инспекциягә, бик җайлы менә шушы безнең әлеге сайттагы сервисыбыз.
Әмма шәхси кабинет ачмаган очракта өйдән торып интернет аша түләп буламысың?
Менә шәхси кабинет ачмаган очракта гына идән түләү мөмкинлеге юк. Шуңа күрә квитанция беренче очракта кемнең шәхси кабинеты бар, аларга кәгазьдә җибәрү каралмаган закон нигезендә алар кәгазьдә алмый. Алар бары тик менә шәхси кабинеттан гына күрәләр үзләренә исәпләнгән салымны һәм түли алалар. Ә кемнең инде шәхси кабинеты юк, аларга менә без кәгазьдә җиткердек түләү турында хәбәрне милекләргә, һәр берсенә почта бүлекчәләре аша җиткердек. Һәм монда тамыры бер әйбергә игътибар итәргә кирәк. Әгәр дә еллык исәпләнгән салым 100 сумнан азрак булса, бу очракта шулай ук квитанция җибәрелми, хәбәр җибәрелми, чөнки ул киләсе елга кушылып, 2 елныкын бергә берләштереп, киләсе елның вакыты белән генә җиткереләчәк. Менә шушы безнең түләү хәбәрләре. Һәм безнең күп вакытта сораулар белән киләләр. Мин кайчандыр шәхси кабинет ачкан идем, чынлап та аның паролен оныттым, керә алмыйм, миңа нишләргә дип сорыйлар. Бу очракта инде без әйтәбез, парольны яңартырга кирәк. Моның өчен тагын бер тапкыр салым инспекциясенә кирип чыгарга. Һәм без инде яңа пароль бирәчәкбез, һәм яңа пароль белән әлеге шәхси кабинетка кирип, аны инде килгән хәбәрне күреп, һәм инде булган милекләрне барлап, барысында аларны раслап, анда инде түләү мөмкинлеге бик җайлы. Менә мин шәхсән үзем шәхси кабинетымнан түләдем, бик җайлы гына, 1-2 клик белән дип әйтәбез инде, анда кирип оплатит дип сорый, шуңа оплатит сумманы алар, һәм безнең банк картасыннан әлеге сумма автоматик рәвештә менә түләнсез салымнарга китә, бик тиз килеп җитә, уңайлы, җайлы, бер җиргә барып торасы юк.
Менә минем әйтик шәхси кабинетым юк, ләкин менә квитанциядә күрсәтелгән анда бит инде коды, аны ачыкларга мөмкин. Үйдән генә түләп булмыймыни?
Әгәр кәгазьдә алынган килеш булса, идән түләү мөмкинлеге бар. Әгәр дә безнең онлайн банклар дип әйтәбез, менә телефоннарда, безнең интернетта, әгәр дә шундый безнең мөмкинлек, без банк менә банк карчыклар бар бит инде бездә. Әгәр дә шушы банкка бәйле безнең карчыкларыбыз бәйләнгән икән безнең интернетка, ул вакытта түләү мөмкинлеге бар. Хәзер менә түләү хәбәрләре алгандан соң күпчелекебез игътибар итте, элекке без түләргә квитанция да җибәрә идек әлеге хәбәр белән берлектә. Хәзер инде менә 1-2 ел безнең квитанция җибәрелми, чөнки әлеге түләнәсе хәбәрдә безнең анда QR код дип әйтәбез, менә штрих код инде ул анда язылган, ул беркетелгән, һәм шушы QR код нигезендә түләргә бик җайлы. Бу инде менә игътибар итсәк, без кибетләрдә товар сатып булганда, кассада бит безнең штрих кодлардан безнең бәяләрнең менә кассир ала бездән, шундый юк принципта QR кодны сканировать итеп ала, анда барлык менә шушы хәбәр электрон рәвештә беркетелгән, шул QR код рәвешендә нигезендә әлеге салымнарны түләргә мөмкин идән чыкмышакта. Әгәр инде аның мөмкинлеге булмаган очракта, теләсә кайсы кредит учреждениеләренә, банкларга барып түләү мөмкинлеге бар, кирип түләргә кирәк әлеге суммаларны.
Ярый, миңа әйтик квитанция җибәрделәр ди. Монда мин радио тыңлаучыларыбызны күзәтеп әйтәм инде. Әмма хат кайдадыр адашып йөргән мөмкин. Ул ә безнең күп кешелек халык намуслы, тизрәк вакытында салымны түлим дип тырыша. Алар кемгә мөрәҗәгать итәргә тиеш?
Бу очрак булган очракта, монда әйтергә кирәк шуны, без иң беренче шуны истә тотырга тиешбез. Әгәр дә без быел салымнарны, милек салымнарын түлибез 2019 ел өчен. Закон нигезендә ел беткәннән соң, киләсе елның 1 декабренә түләргә тиешбез менә бу милек салымнары. Быелгы түләнәсе салымнар, алар безнең 2019 ел өчен исәпләнгән салымнар. Һәм безнең әгәр 2019 елда милегебез була торып, бүгенге көндә без түләү квитанцияләре дип әйтмибез, түләү турында хәбәр алмаганбыз икән. Бу очракта борчыларга кирәк, һәм инде салым инспекциясенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бу элекке безнең үзебез яшәгән җирдәге салым инспекциясенә барырга кирәк иде. Хәзер салым түләүче теләсә кайсы салым инспекциясенә кирәп, үзенең менә булган милекләренә түләү турында хәбәрне ала. Шунлап та безнең әле ул закон нигезендә бер ай алдан җибәрү каралган, чөнки нәшрүндә штрафларны хәл итү өчен безнең түләү вакыты якынлаша 1 декабрь. Аңа хәтле бәле безнең вакытыбыз шактый бар, шуңа күрә барлык булган сорауларга җавап алырга кирәк. Әгәр дә салым түләү хәбәрләре килмәсә, мөрәҗәгать итәргә кирәк салым инспекциясенә. Анда шалтыратырга була, әгәр дә барып тормасаң, интернет аша язып та җибәрергә була. Һәм безнең менә иң уңайлы мөмкинлекләрнең берсе, әйтеп үттем, безнең бердәм контакт үзәге эшли, аның бик җайлы телефон номеры бар, ул түләүсез. Аның номеры 8 800 222 222. Тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм,
7 тапкыр икелек.
Әйе, 8 800 һәм 7 тапкыр икеле цифрысы. Әлеге номерга шалтыратып, сез үзегезнең кызындырган сорауга җавап алу мөмкинлеге бар. Ул телефон безнең һәр вакытта да ачык. Аңа шалтырату бик җиңел. Һәм инде әгәр дә аннан тулайым җавап алып, сезне канәгатьләндермәсә, сез инде үзегезнең кызыксындырган инспекция белән тоташтыруын сорый аласыз. Алар шул вакытта сезгә инде инспекция кирәк, шуның белән тоташтыралар. Һәм инде сез үзегез менә шушы сорау булган инспекциягә эләгеп, алар белән үзегезнең сорауга җавап алу мөмкинлеге бар бу очракта.
Мөнир әфәнде, әлбәттә, кеше олыгая башлагач хәтеридә начарып китәргә мөмкин, һәм әйтик, ул инде ел дәвамында квитанцияны алып түләп куйган буларга тиеш намуслы кеше буларак, һәм ул уйга кала, мин түләдем микән, юк микән, шикләнеп, яңадан квитанция алып кайтып, кабат түләсә. Инде ярый, ике тапкыр түләгәнсең дип, дәүләтнең кесәсенә салып куймыйлармы, аны кире кайтару мөмкинлеге бармы?
Бар, бу очракта борчыларга кирәк түгел. Әгәр дә ике тапкыр түләгән икән, безгә андый очраклар белән дә киләләр. Монда шунлап та булырга мөмкин. Кайчагында менә банк каршысыннан түләгәндә ялгыш бер баса сорынга ике тапкыр кнопка басып җибәреп, ике тапкыр түләгән очраклар да бар. Бу очракта борчыларга урын юк. Әгәр дә инде монда ике төрле юлы бар. Сез ул артык түләгән сумманы гариза язып кире кайтара аласыз. Монда инде гариза язырга кирәк, гаризада үзегезнең банктагы исәп-хисап счетын күрсәтергә кирәк, нинди банкта сезнең нинди счет номерыгыз бар, шуңа язып, без ул артык түләгән сумманы кире кайтарып беләбез. Яисә инде сез аны икенче елга түләү өчен калдыра аласыз. Бу очракта икенче елга сезгә салым түләү хәбәре килмәячәк, әгәр дә түләгән сумма җиткән булса. Әгәр инде түләгән сумма бераз артыграк булса, аның түләргә бары тик аермасы гына киләчәк. Күпме үткән елдагы теге артык түләгән сумманы исәпкә алып, без аны хәбәр җибәргәндә аны исәпкә алабыз. Һәм шуннан аермагына килә, бу очракларда менә шундый ике юл бар кайтаруның. Акча югалмый, борчларга кирәк түгел, ләкин монда бер искәрмәгенә әйтеп үтәсе килә, салым оешмалары бары тик үткән 3 ел өчен генә артык түләнгән салымны кире кайтара алалар. Аннан артыгын кайтарып булмый. Әйтик, менә бу ел 2020 ел безнең бара. Без кайтара алабыз артык түләгән салымны 2019, 2018 һәм 2017 ел өчен генә. Аннан алдагы елларга салымны кайтарып бирү безнең салым оешмалары башкара алмый, закон аны рөхсәт итми бу очракта.
Җип кына әйткәндә, иң түбән эшләүче оешмаларның берсе салым инспекциясы.
Чөнки башкача мөмкин түгел, без инде халык белән эшлибез, һәм без аларга төгәл исәпләп, халыкларның барлык килгән сорауларына тулы аңлаеш итеп җавап биреп, аларга инде барлык милекләрен раслап, алар инанып, менә үзләренең милекләрен барлыгын белеп, карап, аңлаеп, аңлашып түләргә тиешләр инде. Без аны һәммә без аңлыйбыз. Милек төркәнгә без икән, безнең исемдә милек мөлкәт бар икән, елга бер тапкыр без аның салымын түләргә тиешбез.
Мөнир әфәнде, тагын бер сорауны кабатлап бирәм, тагын да аңлаешлырак булсын өчен. Хәзер шикләнү заманы, кешеләр шикләнеп карыйлар, мошенниклар күбәеп китте. Шуңа күрә, әйтик, Санкт-Петербургтан килергә мөмкин хат, Башкортстаннан килергә мөмкин, шулай бит инде. Кешеләр шикләнеп карыйлар, моны мошенниклар җибәрмәде микән дип. Бу өлкәдә аларның катнашы булырга мөмкинме, юкмы? машинниклардың.
Юк, бу өлкәдә без катнашы булырга мөмкин дип әйтә алмыйбыз, чөнки анда безнең бит беренче чиратта менә хәбәр килгәннән соң без конвертны ашып барабыз. Андагы милек милкәтне, анда безнең милек милкәт икәне язылган. Шулай бит инде, безнең исемдә тиргән автомобиль, әсә йоттыбыз, фатирыбыз, җир участогы тирек безнең исемдә. Әгәр дә инде сезнең берәр телле шигегез туга икән, менә монда чынлап та бу дөрес килдем икән дип әйтеп, мин әйтеп үттем, теләсә кайсы салым инспекциясен шалтыратып, түләгәнче дигәнлек кертергә була. Менә бердәм контакт номеры 8800 72 дип әйтте. Менә ул номерга шалтырату бик җиңел. Шалтыратып, сез дигәнлек кертә аласыз. Менә миңа шундый хәбәр килде, шундый бу дөрес микән бу хәбәр дип. Без сезне менә үзебезнең информация базасыннан ашып карап, аны әйтә алабыз сезгә. Шунлап та сезне быел шушындый суммада салым түләнәсе исәпләп җибәргән дип әйтеп, монда инанып инде, аннан соң инде шул сумманы түләсе. Шуңа күрә бу очракта борчларга урын юк дип әйтәм. Шикләнгән очракта һәр вакытта сез шик калмасын өчен әлеге сорауга тулы ачыклык кертеп шалтыратып белешегез дип әйтәсе килә, киңәш бирәсе килә. Шунлап та ашыгып, монда инде без машинада дип әйтәбез, әгәр сезгә телефоннан шалтыратып, анда берәр төрле банк счетларын әйтсәләр, анда берәр төрле сезнең цифрлар сорасалар, сездә кодлар сорасалар, менә ул шартта шик туа инде. Без, чөнки салым инспекциясе беркайчанда телефон аша салымнарны түләтми, телефон аша сездән банк счет номерларын сорамаячак беркайчанда. Бу инде тигел, мондый нәрсә булырга мөмкин түгел безнең системада. Без бары тик менә җибәргән кәгазь нигезендә генә, без җибәргән хәбәр нигезендә генә менә шушы түләү хәбәрләрен җибәреп, салымнарны түләү буенча эш алып барабыз. Шунлап та кабатлап әйтәм, әгәр шик туа икән, шул вакытта шалтыратырга кирәк, сорауга җавап алырга кирәк, шуннан соң гына инде салымны түләргә кирәк. Бер инде шик калырга тиеш түгел, салым түләгән очракта.
Сез инде мөрәҗәгать өчен телефонны ике тапкыр әйттегез, мин тагын бер кабатлыйм, 8800 һәм 7 тапкыр икелекне җыярга кирәк. Мысы салым инспекциясына кагылышлы. Ә безнең студиядә телефон 555-55-13 һәм 555-55-14. Хәзер мөрәҗәгать аласыз. Менә бер тыңлаучыбыз язма рәвештә сорауын җибәрде хәзер. Каймов дигән тыңлаучыбыз. Мин әти фатирында теркәлгән ди, ягъни пропискада. Әтием инвалид, әмма салым минем исемгә килә бөтен фатир буенча ди. Менә аңлашылмаучылык. Монда нишләргә?
Без салымны исәпләгәндә кемнең кая пропискасы булуына карап түгел, милекнең, мөлкәтнең кем исеменә теркәлүенә карап исәплибез. Мин тапшыру башында әйтеп киттем, ел саен без менә теркәү оешмаларыннан алабыз хәбәр, кем исемендә нинди милек теркәлгән. Бу инде автомобиль теркәлгән вакытта ЮХИДИ оешмасы теркәй безнең автомобильләрне, без беләбез. Автомобиль сатып алгач барабыз, теркәлгән номерлар алабыз. Алар автомобиль транспортлары буенча ала бирәләр хәбәрне. Мөлкәт буенча, җир буенча безнең Росреестр дигән оешма бар. Шушы оешма безгә ел саен бирә хәбәрне. Кем исемендә нинди милек теркәлгән. Бу инде безнең үткән ел өчен 2019 ел безнең үтте күптәннән, һәм инде 2019 елда кем исемендә нинди милек барлыгын раслап безгә хәбәр килә. Шул хәбәр нигезендә без салымны исәпләп җиткерәбез салым түләүчегә. Һәм бу очракта сорауга килгәндә, сез әтиегезнең фатирында пропискада булсагыз да, милек сезнең исемдә теркәлгән булса, әгәр дә сез инде ташламага ия булмасагыз, ягъни сез пенсионер түгелсез, инвалид булмаган очракта салымны сез түләргә тиеш. Әгәр дә милек әтиегез инвалид, әтиегез исемен теркәлгән булса, ул вакытта әтиегезгә салым түләү квитансыз килмәячәк. Әтиегез ташламага ие ул салым түләми торган була.
Аңлашылды. Хәзер инде тыңлаучы без мөрәҗәгатьтә. Рәхмәт дигез сез эфирдә. Исемләрегезне әйтүдән башлагыз.
Хәерле тә. Мин Казаннан Халиса апагыз була. Минем бер таныш кешеләрем генә ул Волковада гомер яшьтән бала кайыл. Волковада ятып чыкты инде. Авырту, икенче ул инвалид. Мин үзем шушы салым буенча үзем бардым. Аңа бер 1,500 килгәне. Шуннан да дөрес, менә соңгы 3 миен 555 сумын бетерделәр. Соңгы 3 елын дөрес әйтте ул. Соңгы 3 елын бетерделәр 17-18 сум. Анда кадәр нишә быел гына килгәндә, калган нишләтергә? Ул бала бер 7000 бөтенләй ала. Нәрсә белән түләргә тиеш шундый очракта? Шушына җавап бирә алар.
Халиса апа, сез бит тапшыруны башыннан башлап тыңлыйсыз, шулай бит?
Юк шул.
Менә безнең Мөнир Әмир улы әйтеп үтте, тагын бер тапкыр кабатлаттырабыз. Салым артык түләнгән булса, ничә елга кайтарыла? Менә шуларны аңлатыгыз да, Халиса апа.
Артык түләнмәде безнең, ничек артык түләнде? төленмеді. Неше елдан бойын жиылып келгенінің 1130-на 555-ні ғына снимай бітірділер ол баланың. Әк қалғаны қалды. Анысын нәсті әсетірге. Ол екенші бұрып тоғылы үшілеме. Волковыда ята көбірі.
Яры, білгіш оңлады қазір сізге жауап берер. Рахмет. Яры, сау болыңыз.
Әйе, бұл шырақта мында инвалид балаға салым есептенілген болған һәм мында мәрәжәгать итү сын булган берничә ел үткәннән соң гына һәм мин әйтеп үттем тапшыру барышында без бары тик үткән 3 еллыгына санап 3 еллыгына битерә алабыз һәм 3 еллык салым әгәр тотлыңга булса кайтара алабыз. Бу очракта шунлап та 3 еллык салымны битерелгән һәм инде аннан алдагы елларны без битерә алмыйбыз. Ул салымны кызган шу каршы безнең андый мөмкинлеге юк. Закон салым органнарына аны үтәргә рөхсәт итми. Әгәр дә инде бу очракта нәрсә дип әйтергә була? Сез судка мөрәҗәгать итсәгез, судның карары булса, без аны һич шиксез үтәячәкбез. Монда инде шулай дип әйтәсе килә, суд аша менә шушы мөмкинлектән файдаланып, аны алдагыларын да бетерү өчен менә суд карары булган очракта без аны һич шиксез барлык салымын да бетерәчәкбез. Ләкин андый карар булмаган очракта, кызганычка каршы сезнең очракта салым органнары башка салымны алдагы еллар өчен ала алмыйлар. Безнең андый мөмкинлегебез юк. Һәм без инде законны буза алмыйбыз. Без законны үтәргә тиешбез бу очракта. Менә шулай дип әйтәсе килә, бу сорауга җавап итеп.
Русчалы атып әйтсәк, что упало, то пропал дисез инде.
Ну пропал дип әйтмим инде аны, мин алай дип әйтмәс идем. Шунлап та бу һәр бер мөмкинлекне файдаланып, ахырына хәл итеп, шунлап та без үзебез дә аның юлларын әйтәбез, нинди юллары бар. Монда инде без инвалид баладан салым алу ягында түгел, аны ничек булса да азат итеп аннан салым алмаска, без аның мөмкин юлларын күрсәтеп әйтәбез, ничек моннан бу юлдан чыгасын. Шунлап та менә шундый мөмкинлектән файдаланырга кирәк, һәм барлык мөмкинлекне кулланып, без аны менә суд карары булган очракта һич шиксез үтәячәкбез, инде бу салым бетереләчәк.
Аңлашылды. Шираттагы тыңлаучыбызга сүз, рәхмәт итегез.
Минем дәген бер соравым бар. Ни өчен безнең үзебезнең Казанда, үзебезнең Татарстанда ул науклар белән шитеп бетерә алмыйлармы ни? Шик шәһәрләргә ни өчен аны бирергә кирәк икән? Мин шуларга аптырарым бу сезнең нигезгә.
Шиттән җибәрү өченме?
Исемегезне дә әйтсәгез, хәзер тәфсилләп җавап.
Минем үзем исемдә түгел, оныгым исемдә хәзер гараж.
Аңладык без сезнең сорауыгызны.
Мин радиодан тыңлыйм хәзер.
Тыңлагыз.
Җавабыгызны.
Рәхмәт сезгә, сау булыгыз.
Бу сорау чит шәһәрләрдән ни өчен килә дип әйтүгә кагылышты булса кирәк,
аңлатмайбыз.
Чөнки моның аңлатуы бик җиңел. Чөнки элегрәк бу берничә еллар элек ничек менә бу салым түләү кәгазьләре җибәрелә иде. Ул бит уйлап карасагыз бик зур күләмдә менә бу салым түләү квитанцияләре без башта инспекцияләрдә аларны принтерларда бастырып чыгара идек. Аннан соң аларны бикләп конвертка тутырасы бар. Аннан соң аларны барлап почта бүлекчәсенә әйтәсе бар. Беләсезме, әгәр дә инспекция 10 миллион бит кәгаз пишәтләп чыгаргач, беренчедән нихәтле техник эшләргә тиеш. Һәм аны бит ул пишәтләгән кәгаз конвертка үзе кереп утырмый. Аны һәр кеше башкарырга тиеш иде. Без һәр бер хезмәткәр эштән соң калып, яисә менә ял көннәрендә менә эшкә килеп, әлеге кәгазьләрне бикләп конвертларга тыгып, почта бүлекчәсенә әйтә идек. Бу шактый теге бер төрле һәм бик ялыктыра торган эш дип әйтергә кирәк. Бу күләме зур булу аркасында. Һәм моны Россия күләмендә хәл иттеләр, махсус үзәкләр барлыкка килде, һәм анда махсус техника ясалды. Бу инде автоматик рәвештә.
Компьютерлаштырылды.
Әйе, компьютерлаштырылды. Бездән электрон файл җибәрелә, ул техника үзе пишәтли, үзе конвертка тутыра, үзе диге яшикләр каракларга тутырып, почта бүлекчәсенә илтәсеннән кала. Бу эш бик җиңеләйде, чөнки элекке без менә бу эшне кул белән башкара идек. Бүгенге заманда инде техника заманда, прогресс заманда андый кул белән башкара торган эшләр кимиде һәм Аллаһ шөкер дип әйтергә кирәк шунлап та. Чөнки кул белән ял көннәрендә менә шушы меңләгән кәгазьне конвертка бикләп тутыру ул шактый гына хезмәт сөрә торган эш иде. Шунлыктан бу җайлы монда башларга бер инде урын юк бит. Каян килсә дә без бит аны Уфадан килдеп инде анда мин Уфада милегем юк дип ыргытырга тиеш түгел, ташларга тиеш түгел аның шулай бит чүп савытына. Без аны ашып караганнан соң аның эшләген укыганнан соң аңлыйбыз. Каян килүенә карамастан андагы салымның суммасы үзгәрми һәм түләү вакыты үзгәрми. Ул Татарстаннан килде ни, Пиремнән килде, Санкт-Петербургтан килде икән. Ул безнең милек. Һәм инде без үзебезнең милеккә ул салымны 1 декабрь хәтле түләргә тиешбез.
Әлеге тыңлаучыбыз сорауыннан тагын шундыйрак ишәрә булды. нинди категория гражданнар салымнан азат ителе? Менә шуларны тәфсилләп аңлатып үтсәгез.
Ие, без инде тапшыру саен әйтеп киләбез, тагын бер тапкыр кабатлыйбыз. Безнең милек салымны исәпләгәндә, безнең иң беренче категория пенсионерлар безнең азат ителе милек салымыннан. Азат ителе дигәндә, монда сорау шул туа нинди милектән, ничә милектән азат ителе дип әйтеп. Без әйттек, менә кадастр бәясеннән салым исәпли башлаганнан бирле безнең пенсионерлар элек тә азат ителә иде. Ягъни элек алар гомумән азат ителә иде. Аның исемендә ничә милек булуына карамастан. Чөнки бу очракта булгалы иде, кайчан пенсионер исемендә 5-6 йорт теркәлгән иде, 6-7 фатир, анда 5 гараж булырга мөмкин иде. Һәм алар тулаем азат ителә иде. Ә менә бу салымны яңаша исәпли башлагач, пенсионерлар шулай ук ташламага ие, алар исемлектә калдылар, алар салым түләми. Ләкин монда чикләү кертелде. Пенсионерлар бүгенге көндә түләмиләр. Милек салымын 1 йортка, шуңа истеп бер фатирга яисә бер бүлмәгә, шуңа истеп бер гаражга яисә машина урыны дип әйтәбез, машина место дигән төшенчә бар салым кодексында. Менә шушы машина урыны яисә гаражга һәм 6 сотый җир салымыннан пенсионерлар азат ителә.
Бүлеп кенә сорау бирим, бер машина урыны дигәч, ә гараж 2 машина урынлык булса?
Ну, бер гаражга азат ителә монда. Ул гараж 2 машина урыны гаражда безнең практикада сирәк очрый инде. Безнең гараж 1 машиналык була һәр вакытта да инде безнең стандарт рәвештә дип әйткәндә. Шуңа күрә бер гаражга азат ителә пенсионерлар. Шулай ук безнең пенсионерларга да инде бар безнең инвалидлар бар, беренче икенче группа инвалидлар бар. Шулай бит, сугышта катнашучылар, Бөек Ватан сугышы ветераннары бар, аларга азат ителә. Шуңа күрә без инде салым исәпләгәндә буларның барысында исәпкә алып, әлеге категорияләргә менә салым җиткермибез. Монда хәзер быелдан тагын бер яңалык керде. Менә бу категориядә булган физик затлар гариза язып торырга тиеш түгелләр. Аларга без автоматик рәвештә менә пенсия фондыннан алган хәбәр нигезендә ташламалар бирәбез. Һәм инде монда хәбәрне алганнан соң укып карарга кирәк, шунлап та ташлама менә сораулар белән безгә еш киләләр. Менә монда минем бер генә милеккә салым исәпләнгән. Аны сорыйбыз, сезнең ничә фатир? 2 фатир. Әйе, бу дөрес исәпләнгән, чөнки бер фатирга сез пенсионер буларак ташламага ие, монда салым исәпләнмәгән. Ә икенче фатирга гомуми нигездә салым исәпләнеп килгән. Салымны исәпләгәндә менә ташламага ия булган пенсионерлар әйтик, әйме? Аларның 2 милеге булган очракта кайсы милеккә зур салым исәпләнгән, шушы салымга ташлама бирелә, әз исәпләнгән милеккә салым түләү турында хәбәр килә инде. Бу
ягъни әйтик, менә бер пенсионерның 2 фатиры бар. Берсе 3 бүлмәле, икенчесе 1 бүлмәле ди. Димәк, 3 бүлмәле фатир салымыннан азат ителә, 1 бүлмәлесенә түли.
Монда резне конешәс генә төзәтмәк итә кирәк. Монда без салым исәпләгәндә фатирның бүлмәсенә карап түгел, аның бәясенә карап исәплибез. Ул кайшаганда 1 бүлмәле фатир да, 3 бүлмәле фатирдан бәясе артык киметрә булырга мөмкин. Һәм бу очракта 1 бүлмәле фатирга салым зуррак исәпләнергә мөмкин. 3 бүлмәгә караганда. Шуңа күрә монда бүлмәгә карап түгел, фатирның бәясеннән карап исәпләнгән салым, кайсы салым зуррак, шунысыннан азат ителә, шунысыннан салым түлисе булмый.
Аңлашылды. Без инде әңгәмә башында әйтеп үттек, менә бу коронавирус афәт ул салым өлкәсенә дә шактый үзгәрешләр кертте дип. Менә алары нидән гыйбарат? Ниндирәк үзгәрешләр булды?
Бу безнең инде әлеге вәзгыят буенча безнең бит инде икенче квартал, безнең агымдагы икенче кварталдан туры килде ул апрель, май, июнь айларында. Чынлап та вәзгыят авыр иде, ләкин салым оешмалары үзләренең эшләрен туктатмадылар. Без һәр вакыт эшләп килдек. Иң авыр вакытта да без халыкны кабул итмәгән шартта да безнең ишек алларына, ишек төбенә дип әйтәбез инде, бокслар куелды һәм инде салым түләүче белән элемтә безнең менә шулай әз генә шундый формада башкарылды. Һәм һәрбер килгән кеше менә шушы бокска үзенең хәбәрен, ду декларация тапшырып алды, декларацияларын калдырып китте, язма рәвештә безнең мөрәҗәгатьләрен калдырып, без аларны аннан алып, аларны элемтәдә менә шулай дистанцияле элемтәдә эшләдек ул вакытта. Һәм инде бу менә бигрәк күбрәк эшмәкәрләргә алды. Аларның декларация тапшыру вакытлары ызайтылды. Һәм инде менә безнең бирәттә физик затлар тапшыра торган эш инде ФОЛ декларациясе салым кодексы нигезендә 30 апрельгә тапшырырга вакыты билгеләнгән, аны 30 июльгә ызайттылар. Һәм инде түләү турында вакытлар да ызайтылды. Бу турда безнең һәр вакытта да оператив сәбәпчә дип әйтәбез инде хәбәр безнең федераль салым хезмәте сайтында, налог.ру сайтында бу турда тулайым хәбәр бирелеп барды. Аннан көн саен яңартылып, аннан безнең салым түләүчеләр әлеге хәбәрне укып, үзләренә калышлы сорауларга көн саен җавап алу мөмкинлекләре белән яшәделәр ул вакытта. Хәзер инде әйтергә кирәк, безнең инспекцияләр ачылды бүгенге көндә һәм без кабул итәбез. Гомуми режимда безнең инспекцияләр ачык, ләкин монда инде без әйтәбез, һәр вакыт салон түләше килгәндә аларның битләрендә маска булырга тиеш, һәм инде температура булмаска тиеш. Без кергән вакытта температураларны үлчәп, салон түләшеләрнең битләрен битендәге маскаларын карап, шуларны кертәбез. Шунлап та температуралы кешеләр салон инспекциясенә килмәсен иде. Чөнки бу хәтәр безнең хезмәткәрләрне дә авыртып китүе мөмкин. Әгәр дә безнең Россия Федерация күләмендә шундый очраклар бар, инспекциядә хезмәткәрләр авыртып китү сәбәпле, менә бүгенге көндә дә кайбер инспекцияләрне ябу очраклары бар. Шуңа күрә монда иң беренче чиратта әйтәсе килә, салым түләүчеләр үзләрен сакласыннар иде, авыртып китмәсләр инде бу очрак. Һәм инде авырткан очракта монда идән чыкмаска киңәш ителә, инде идә булып, без әйтик беттек, телефон аша, интернет аша, безнең сайт аша һәм шәхси кабинет аша мөрәҗәгать итү мөмкинлеге бар. Әгәр сораулары туа икән, без аларга оператив рәвештә җавап бирәчәкбез, һәм инде телефон аша шунда ук җавап алалар. Әгәр дә инде сорау калдыра икән, язма рәвештә язып безгә, аңа без интернет аша килгән менә сорауларга 20 көн ичендә җавап бирәбез. Шулай ук электрон рәвештә интернеттан аның шәхси кабинетына җаваплар китә. Шунлыктан монда мөрәҗәгать итү юллары, аралашу юллары безнең алар бар һәм һәр вакытта булачак. Авырган чакта инде салым инспекциясенә килмәү таләп ителә бездә бүгенге көндә.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, әлегә без кузгатмаган мәсьәләләр булса, сезнең сораулар булса, шылтыратыгыз 555 55 13 һәм 555 55 14 телефоннары гамәлдә безнең студиядә. Хәзер чираттагы тыңлаучыбызны таштырабыз, тыңлыйбыз, рәхим итегез.
Менә минем тагын бер соравым бар. Фатирда, менә бу 48 квадратта ю фатирда, мин пропискада бер үзем. Бер өлеше шул 4-кә бүленгән бу фатир. Бер өлеше анықта, ике өлеше кызда. Потому что иптәшемнең өлеше кызга күчте. Мин бу фатирга алар салым түлиләрме, юкмы, аларның өлеше булганга карап.
Сорау аңлашылды. Һәм бик мөһим мәсьәлә, без моңа җавап биргәнчә тагын бер тыңлаучыбызны тоштырып алыйк, озак көттермәс өчен җавап бирибез икесенә дә. Тыңлыйбыз хәзер сезне.
Исәнмесез, тагын бер тапкыр.
Хәерле
көн. 13 сотый җирдә Сабар районында мин икенче группа инвалид. Мин елдан алып килим.
Аңлашылды сорау.
Сез пенсия яшендә мен?
Әйе, пенсия яшендә, миңа 77 яш, мин инвалид.
Икенче төркем инвалид. Аңлашылды. Беренче фатир мәсьәләсендәге сорауга җавап бирик.
Әйе. Без фатирга милек салымын исәпләгәндә прописка карап түгел, кем исеменә әлеге фатир теркәлгән шул кешеләр исеменә салым исәпләгән, ягъни собственник дип әйтәбез инде рус телендә әйткәндә. Кем менә бу милеккә хуҗа? Әгәр дә сезнең милек элешләп бүленгән икән, бу очракта сезнең элеш, әйтик, сез пенсионер буларак азат ителәсез, үзегезнең элештән дип бары тик, һәм калган элеш аннан 4-тән 1 элеше аныкта икән, һәм тагын 4-тән 2 элеше кызыгызда икән, әгәр дә алар пенсия яшендә булмасалар, ташламага ия булмаган очракта менә әлеге фатирга 4-тән 1 элешенә аныкка салым аерым киләчәк, һәм 4-тән 2 элешенә кызыгызга салым аерым киләчәк. Сезгә салым килмәячәк. Бу фатирга салым элешләп исәпләнелә, һәм һәр бер менә бу кем әлеге фатирга хуҗа, элешләп элешенә хуҗа, шул кешенең үз исеменә, үз элешенә генә салым киләчәк түләргә килә торган була.
Аңлашылды монысы. Ә менә җир салымы 13 сутый 20 Саба районында бар, икенче төркем инвалид һәм пенсионер кеше.
Зир салымына исәпләгәндә, монда мин әйтеп киттем инде тапшыру барышында, безнең пенсионерлар, пенсия яшендәге безнең физик затлар 6 сотый җирдән азат ителәләр. Бу гомуми закон 2017 елдан ук кертелде илебез президенты тарафыннан. Һәм инде 6 сотый җиргә салым ул тулысынча азат ителә. Шул ук вакытта безнең җир салымы ул менә җирле муниципаль бюджетларга җыела торган салым, һәм монда салым кодексы нигезендә әйтелгән һәрбер муниципаль оешма үзенең карары нигезендә җир салымына менә шушы 6 сотыйында әйтеп үтә булган мөми ташлама бөтен кешегә бирә торган, һәм эстәмә ташлама кертә ала менә бу аерым категорияләргә дип әйтелгән. Һәм монда җир салымы буенча барлык республика буенча бер төрле әйтеп булмый, чөнки һәрбер муниципаль ойышма үзенең карары нигезендә җир салымына истеме ташламалар китергә мөмкин. Һәм бу очракта сезгә менә үзегез яшәгән җирлектәге муниципаль ойышманың җир салымы турында карарын карарга кирәк. Һич шунда сабага салым инспекциясенә шалдырып сорый аласыз. Менә сезнең инде җирлектә әлеге җир урнашкан, һәм аның буенча сезгә ташлама тулайын каралганмы, яисә элешчәгенә каралганмы? Бу турыда шулай мөмкин булган шартта интернеттан кирип безнең сайттан карый аласыз әлеге хәбәрне. Әгәр дә анты мөмкинлеге бу икән инде, менә шалтыратып салым инспекциясенә белә аласыз, сезнең муниципаль менә авыл җирлеге мол исабаның үзендәме, менә аның җир салымы турында карары ничек язылган икән, анда нинди ташлама каралган, тулайым азат ителүме, яисә элеш азат ителүме. Әгәр дә инде инспекциягә шалтырату авырра булган шартта, без әйтеп үттек, безнең бердәм контакт үзәк телефон номеры ул түләүче 8-822-222 номерына, ягъни 8-807-2 номерына шалтыратып, әлеге сорауга үзегезнең менә яшәгән җирдәге җир салымы турында җавап ала аласыз.
Аңлашылды, монысы да әлбәттә һәр кешедә үзе өчен отышлырак вариантны сайлый. Монысы мәгълүм кешенең хокукы шундый. Һәм инде законнарны яхшы белгән кешеләр, әйтик, әти әнисенең пенсиядагы, мин бу сорауны соңрак бирмен, тыңлаучыны көттермә үзеннән тоташтырып, безгә интегә чыгалар. Тыңлыйбыз, рәхмәт итегез.
Ассаламу алейкум, рәхмәт.
Тыңлыйбыз.
Миңа аңлатыгыз әле, рәхмәт, мөмкин булса, машиналарга ничек исәпләнә салым? Мәсәлән, искергән саен үзгәрәме икән, юкмы икән? Мен шуның турында аңлатырга рәхмәт булыгыз.
Аңладык без сезне, рәхмәт.
Автомобильгә салым исәпләгәндә, без ел саен ЮХИДИ оешмасына алган хәбәр нигезендә исәпләйбез, һәм кем исеменә нинди автомобиль теркәгән, шул кеше исеменә салым исәпләнәлә. Әр салымны исәпләгәндә, без исәпләйбез салымны автомобильнең егәрлегенә карап. Бу ат кеше инде, мощность двигатель дип әйтәбез, ат кешенә карап. Безнең анда шкала буенча исәпләнәлә. 100 ат кешенә булган очракта салым 10 сум тәшкил итә бер ат кешенә. Әйтик, сезнең 85 ат кешеле автомобиль икән, ул нинди маркада булуына карамастан, бер ел салым 850 сум тәшкил итә. Ягъни 10 сум бер ат кешенә, 85 кадәр күрлибез, 850 сум чыга. Ә инде 100 ат кешеннән атканнан соң, анда шкала буенча китә. Әгәр дә 100-дән алып 150 ат кешенә хәтле булса, ул вакытта инде бер ат кешенә 35 сум тәшкил итә. Менә салым һәм исәпләнелә шул шкала буенча. Анда автомобильнең егәрлеге аткан саен аның һәр ат кешенә сумма да арта, һәм гомумән салым суммасы да арта бара. Ягъни әйтергә кирәк, без тегәрәк машина, кыйммәтлерәк машина, зур ат кешеле машина алган саен аның салымы да зур була торган була. Монда законда автомобильнең ишкерүе ничә ел булуына игътибар ителми. Бәлки кызганыч каршыдыр да ул вакытта. Бары тик менә автомобильнең егәрлеге буенча гына салым исәпләнелә. Монда нинди егәрлектәге автомобиль, шуңа шул егәрлеккә салым исәпләп җиткерелә.
Аңлашылды. Ат та картая, машина да искерә, әмма ләкин машина искерде дип, аның бу иске машина дип, аңа салымны кимитмиләр. Шулай дип аңлады.
Законда алай каралмаган. Бары тик ат кешене карап кына, ат кеше үзгәрмәсә, салым ничә ел булуына карамастан, ел саен бер телле салым булачак.
Ярый, бая бирә башлаган соравымны сезгә җиткерәм. Әгәр дә тыңлаучылар мөрәҗәгать итсә, мин тагын туктатып, аларга өстенлек бирмим тыңлаучыларыбызга. Һәр кеше үз ягын карый, үз кесәсен карый, отышлырак якны карый. Мәсәлән, әти әнисе пенсиядә, ул бит инде бер йорттан, бер фатирдан, бер гараждан салым түләүдән азат ителгән. Әй, яшь кеше, әйтик, аның әти әнисенә яздыру теләге булды ди. Менә мондый очракта нишләргә? Әти әнисе түлиме салымны, я булмаса салымнан азат ителәме бу кеше? Аннан соң башка вариантлар аларын да бирмин, ләкин хәзер тыңлаучыбызга сүз бирәбез. Тыңлыйбыз сезне, рәхим итегез.
Исәнмесез, мен Казаннан шалтыратам Наилә. Мин белмәгән идем, минем пенсионерлар түләргә тиеш түгел дип. Мин 15-нче елдан пенсиядә, мин түләдем. Менә 4 ел. Аннары белгәч шалтыраттым да налогыга. Әйттем, мин пенсионер, миңа, ну, кире китерергә кирәк акчаларны. алар ярар деп айттылар, или ұнытқаннар, или отмечать етмегенлер, мен атағын келді қаға, сүтілерге деп. Нишләргә, кая шалтыратырга, кемгә шалтыратырга тагын?
Аңладык, сорамна, рәхмәт. Сау булыгыз.
Бу очракта бер әтле хата киткән булса кирәк, сезгә пенсионер буларак түләргә кирәк түгел, ләкин сезнең исемдә белгән мили булган штрафта, бәлки сезнең исемдә берничә мили теркәлгәндер, шуңа күрә сезнең зур суммалы салымнан азат ителгәнсездер, ә менә эш суммалы милеккә салым килгәндер, андый вариантта булырга мөмкин. Беренчедән, әгәр дә сездә андый милек берәү генә икән, бу очракта менә милек кайсы районда урнашкан, шушы район салым инспекциясен шалтыратырга кирәк. Үзегезнең шалтыратып хәбәрне җиткерергә кирәк анда. Һәм инде сезгә әлеге хәбәр нигезендә әлеге салымны түләдән азат итәчәкбез. Чынлап та бер генә мили булган очракта сезгә түләргә кирәк түгел. Ә артык түләнгән суммагыз булган очракта алдагы елларны белмичә түләп барган булсагыз, сезгә хәзер гариза язарга кирәк. Шушы салым инспекциясенә барып гариза. Үзегезнең банктагы исәп-хисап счетын күрсәтеп, һәм инде үткән 3 ел эчендә без артык түләнгән салымны сезгә кире кайтарып бирәчәкбез. Бу закон моны рөхсәт итә. Быелгы салымны әле безнең 1 декабрь хәтле вакыт бар, шуңа күрә түләргә кирәк түгел, бу сорауга шыклык кертеп, сезгә милек урнашкан район салым инспекциясенә мөрәҗәгать итәргә кирәк.
Аңлашылды, монсы да аңлашылды. Һәм мин бирә башлаган сорау шулай иде, әйтик, балалары әти-әниләре исеменә яздыра кайбер милекне. Фатирын яздырган мөмкин, гаражын яздырган мөмкин. Һәм әти-әнисе монда салым түләүдән азат килә, димәк, теге яшьләр салым түләми дигән сүз. Шулай бит.
Әйе, шулай була.
Ярый. Кайбер өлкән кешеләр әйтик милекләрен кемгәдер бүләк итә. Бүләк итә, әлегә кадәр ул ташламадан файдалана иде. Хәзер оны гына бүләк итте икән, димәк, хәзер оны салым түләргә тиеш була. Шулай булгач, мондый кешеләргә нишләргә?
Мондый кешеләргә әйтәсе килә инде, менә безнең татарда бик мәкал бар, җиде кат үлчә һәм бер кат киш дип әйтеп. Шуңа күрә, әгәр бер төрле эш башкарасы икән, менә башкарып документларга кул куйганчы, менә бу салым кешеннән калышлы сорауларга ачык кертергә кирәк дип әйтәсе килә. Чөнки закырлар эшләү дәверендә сораулар белән күп киләләр, ләкин вакыт узганнан эш беткәннән соң киләләр. Шуның өчен без түләүсез консультация бирәбез, һәр вакытта да безнең ишекләребез ачык. Теләсәң инде сорауга салым кешеннән калышлы без җавап бирәбез. Шуңа күрә бер төрле милек мөлкәтне сез сатып алырга бүләк итәргә телисез икән, беренче чиратта салым буенча килеп консультация алырга кирәк. Кем нинди салым түләячәк, нинди суммада була. Шуннан соң инде үзегез менә консультацияланган соң, үзегез аңлар әбештә кемгә ничек бүләк итеп бирергәме, сатыргамы, әсә үзегез исендә калдыргамы, ул вакытта инде үзегез хәл итәсез бу очракта.
Аңлашылды. Сираттагыз, тыңлаучыбызның соравын идән гыйбарәт, рәхмәтегез.
Минеке менә шу нигә үзем Казанда торам. Менә 82 яш була узы январь аенда, 3 январьда.
Якынлашкан туган көнегез белән, әйе.
Рәхмәт, ярар. Минем җирем бар Башкортстанда. Шул җиргә мин моңынчы түләдем. Менә 19-нчы елга гына дип быел китердегез, әле түләнмәгән әле ул. Шуны сездән беләсем килә. Мин шушы яшымда түләргә тиешме шул җиргә алу?
Ул җирнең нинди күләмдә, зурлыгы күпме? 6 сотыдан артыкмы?
Артык шул, артык. 30 соты дип язылган. Мин аны приватизировать итеп алган идем, әни миңа заявка белән завещание белә калдырды. Әни үлгәнгә 21 ел булды. Миңа үземә 82 яшь тула менә.
Сорауыгыз
кайтып та йөри алмыйм. Беркем дә юк та инде анда, беркем торырга туганнар да кайтыр да юк.
Без сезнең сорауны аңладык, рәхмәт.
Мин сынарга тиешме? Мин бер вакыт ишетеп калган идем, 80-дән узган кешеләр вообще түләми икән диеп.
Җавапны эфирдән тыңлагыз, яраймы?
Хорошо,
рәхмәт. Рәхмәт. Сау булыгыз. Яңа бирек кыскача, чираттагы тыңлаучыбыз көтүп тур, безнең вакыт бүтүп бара кыскача гына.
Әйе, монда җир салымын исәпләгәндә ким исеменә милек тергәлгән, шул кеше исеменә салым килә. Без инде әйтте, гомумән пенсия яшендә кешеләр 6 сотый җирдән азат ителә. Калган эшеннән салым түләргә тиеш. Монда нинди яшьтә булуына карамастан. Һәм әйтергә кирәк, менә җир урнашкан муниципаль берәмлек сез Башкортстанда җиребез дип әйттегез. Менә шушы җир урнашкан районның җир салымы турында карарын карарга кирәк. Анда менә сезнең яшьтәге кешеләргә азат ителү тулаен каралган юкмы икән? Әгәр дә алар андый карар кабул итмәсә, кызганычка каршы менә 6 сутый җирдән азат ителәсез, калганына салым түлисе була ел саен хәбәр килгән очракта. Әгәр салым түләмәсә, сезгә менә берәр төрле юлын табып, үзегезнең исеменнән әлеге җирне төшерергә кирәк. Башка сезнең исемгә әлеге салым килмәсен өчен менә җир сезнең исемдә булмаса, без салымны исәпләүне туктатабыз. Ләкин ул кайсы дата белән сез үзегезнең исеменнән әлеге җирне төшерәсез, шул датадан башлап кына салым исәпләнү башлый.
Ягъни кыскача гына әйтеп әйткәндә, башкасында яшәүче берәр туганыгызга бүләк итәргә кирәк. Шул вакытта
ул әйе, дәүләт файдасына тапшырырга кирәк ул җирне.
Аңлашылды. Кыскача гына соңгы бүгенге тапшыруда соңгы сорауыбыз булыр. Рәхмәт итегез.
Алло.
Әйе.
Ишәмсез мин оке.
Хәйрәт.
Безнең әнигә салым килде. Әни үлеп китте. Ул кандидатны нишләтәбез?
Бу әнигез кайчан вафат булды?
Бу ел июль аенда.
Аңладык, салым узган ел өчен килде. Менә менер әфәнди җавап бирер эфирдан тыңлагыз, яраме?
Рәхмәт.
Әйе, кызганычка каршы андый сирәк кенә шартлар булгалы, чөнки без салымны исәпләп, менә электрон рәвештә исәпләгән очракта, әнигезнең вафат булу турында хәбәр булмаган безнең базада, шунлап та июль аеннан соң гына безгә сагыслардан хәбәр килә, менә кемнең вафат булу турында. Шуңа күрә бу очракта сезгә салымны түләргә кирәк түгел, монда аңлашыла ки, ул бит әнигез исеме язылган андагы квитанция, ну, бүгенкендә вафат булган кеше салым түли алмый. Шуңа күрә бу шул килеш кала түләмичәк, аннан соң инде менә теге васият нәмә буенча инде завещание дип әйтә бит. Кем менә наследство ала, 6 айдан соң бит инде менә наследство дигән төшенчә бар, аны менә аны тирки башлыйлар. Шул вакытта кем менә бу наследство керә, ул менә шушы мөлкәтне үз исеменә алганнан соң аның барлык бурычлары белән үз исеменә ала. Әнигез исеменә исәпләнгән салым менә шушы кем васият буенча милеккә хуҗа булачак, шул кеше исеменә күчәчәк. Шуңа күрә бу квитанция буенча бер нәрсә эшләмәгез, әнигез исеменә түләү кирәк түгел. Ул барыбер аның исеменә утырмый. Ул сумма шуңа күрә ул эленеп торачак һавада, шуңа күрә түләү кирәк түгел.
Менә әфәнде, мин инде сезгә өстәмә сораулар биреп тормыйм, чөнки безнең эфир вакыты бүгенгә тәмамланды. Әмма әле салым түләргә соңгы көннәр калган вакытта без әле сезнең белән тагын эфирда очрашырбыз. Сорауларын киләчәктә бирделәр. Ә бүген сезгә рәхмәт әйтеп саубуллашабыз, мөхтәрәм кардәшләр. Бүген безнең студиябездә 5-нче санлы район ара салым инспекциясының бүлек җитәкчесе, Татарстанның атказанган икътисадчысы Мөнир Әмир улы Шәйдуллин булды. Рәхмәт, киләсе очрашуларга кадәр.
Исән сау булыйк, авыртмыйк, исән сау яшик.
Амин.